V minulém pořadu jsem se rozpomínala na své prarodiče. Dnes, pokud vás to, milí posluchači, nebude unavovat, budu vzpomínat na své rodiče a začnu pochopitelně maminkou. Já už jsem říkala v tom minulém pořadu, že maminka byla nejmladší ze tří sester a ty její starší sestry byly o dost starší, jedna o 7, jedna o 5 let a byly to takové vzorné dívky. A maminka, ta vůbec vzorná nebyla, ta nejmladší, ta byla zlobivá a já, když jsem byla malá, tak jsem nic tak ráda neposlouchala, jako to, když mi povídala o těch nezbednostech, které prováděla, jak ve škole, tak různě. A vždycky říkala, jak ti její učitelé vždycky povzdechli a říkali, Lédrová, tvoje sestry. A já mám tady i ty fotografie těch mých tet a ty skutečně měly takové ty krásné šaty s těmi honzíky a byly nádherně načesané a maminka byla vždycky tak trošku brabčák, ale byla nesmírně živá, právě proto neposedná. Jestliže o něco měla skutečně veliký zájem asi už od velmi mladého věku, tak to bylo všechno, co souviselo s medicínou. A byla by asi bývala výborná doktorka a léčila celou rodinu až do svých pozdních let a vždycky moc dobře. Jenomže, jak to tehdy bývalo, děvče a zvlášť tedy nejmladší děvče, to studovat, to bylo vyhrazené chlapcům. O to se máme dneska lépe. Ale ona si to nenechala ujít, jezdila tehdy s panem doktorem Prusíkem po vesnicích, asistovala mu už jako velice mladé děvče a byla potom velice za dobře, jak s ním, tak s panem profesorem Prusíkem. Bylo to velké přátelství a nemluvilo se o ničem jiném, než právě o medicíně. Byla to veliká škoda, byla to taky škoda, že já jsem ji zklamala, protože by byla chtěla, abych v tom pokračovala, jenomže já byla na všechno jiné, jen ne právě na tu medicínu. No ale nic na plat, byla jí souzena taková ta kariéra mladé dívky z dobré rodiny, takže když vyšla školu, tu povinnou, tak penzionát v Teplicích, já nevím, proč zrovna v Teplicích, ale zřejmě to byl nějaký penzionát, který měl dobrou pověst. No a tam se učila němčinu, franštinu, vyšívání, hraní na klavír, ale nejenom to, ten penzionát měl asi tu dobrou pověst ne i tak zbůdarma, poněvadž oni se tam taky učili účetnictví a učili se tam těsnopis a to, jak uvidíme, potom mamince přišlo velice k dobru. Když vyšla z toho penzionátu, tak mezi tím se její nejstarší sestra vdala do Vídně, měla malého chlapečka, no a mladší sestru si vyžádala, aby jí přijela pomoct a aby taky v té Vídni trošku poznala svět. No a maminka poznávala v té Vídni. To bylo povídání o muzeích, o výstavách, o koncertech, o divadlech. Ona se skutečně do toho vrhla, no z té dobříše. Samozřejmě vrhla se do toho kulturního života. Po hlavě četla, chodila, kde mohla. Až do toho přišla první světová válka. Musela se vrátit, její bratr mladší, ještě ani ne 18-letý, musel narukovat na frontu a babička mezi tím právě po porodu toho chlapečka zůstala ležet, nemohla chodit. Takže ona byla jediná moje maminka, která se mohla o ty rodiče trošku postarat. A bylo to krušné, to nebyly lístky, to nebylo jídlo. Ona skutečně musela chodit po vesnicích, vyžebrávat u sedláků, měnit za mouku, za chleba. To taky jsem vždycky ráda poslouchala, i když mě jí bylo líto, jaká to byla dobrodružství tehdy sehnat trošku jídla. Mělo to jednu výhodu, že ona si potom v té rodině přece jenom vydobila velikánskou autoritu a když bylo po válce, tak už si mohla dovolit říct, že chce být samostatně činná. Odešla do Prahy, tam si našla místo v sekretariátu velké exportní firmy a brzy se stala vedoucí toho sekretariátu a dokonce by byla šla možná ještě dál. Jenomže víte, jak to bývá. Různé ty tetičky, sestřenice a tak dále rádi dávají dohromady mladé páry a když je svobodná nějaká sestřenice, tak už pro ní koukají po nějaké té partii a tak se jedna sestřenice dověděla, že se do Plzně z Ameriky vrátil mladý Růžička, pohledný chlapec, ještě svobodný. No a tak se udělá nějaký ten čajový dýchánek. Dva mladí lidé se seznámili, nedlouho poté byla v Příbrami svatba a bylo to. Bylo to manželství snad až příliš krásné. Když říkám až příliš, tak je to proto, že to možná je potom lepší, když to manželství tak dobré není, když ten jeden z nich musí brzy odejít. Tatínek byl také z větší rodiny, bylo tam 5 sourozenců, 3 sestry a 2 bratři. Děvčata byla všechna po mamince, jak to tak nebývá, většinou to bylo opačně, a byla muzická. Táhlo je to prostě k hudbě, k divadlu a nejznámější z nich byla nejstarší Vlasta, která prý měla přenádherný alt. A dokonce zpívala v Prodané nevěstě v Paříži, když tam byla opera pro krajany, zpívala Hátu. A byla by asi udělala skutečně velkou kariéru, kdyby zase nebylo bývalo toho tehdejšího úzu, že dívka z dobré rodiny má se vdát. Teta toho nikdy nepřestala litovat. Té se po té muzice stýskalo hrozně. Ona prý vypadala i zpívala velice podobně, pokud si z vás posluchačů někdo bude pamatovat. Ještě to není tak dávno jako Věra Soukupová. Ona měla prý stejnou barvu hlasu, i dokonce jí byla trošku snad i podobná. Můj tatínek měl bratra, mladšího, ten byl nejmladší z rodiny. Ti dva si byli tak podobní, že si je lidé pletli a měli se taky nesmírně rádi, což se ještě v mém povídání ukáže. Tatínek byl nejstarší syn. Bylo to tenkrát normální, že on zdědí obchod. Takže ačkoliv by byl mnohem raději šel na gymnázium a tamtud na filozofickou fakultu, musel jít na obchodní akademii. V tom vidíme, jak se ten život změnil. Oni se tehdy moc neptali, ty rodiče. To bylo dáno, nejstarší syn, dcera. Každému byla určena určitá životní role. Takže tatínek skončil obchodní akademii a nedlouho potom, když mu bylo 20 roků, přišla ta válka zase do toho nešťastná. On byl poručíkem u toho slavného plzeňského 35. pluku a byl poměrně brzy ve válce dost těžce raněn. měl průstřel plic, což ho vlastně na celý život trošku handicapovalo, hlavně ve sportech, ale na druhé straně potom už nemusel přímo na frontu, takže už nebyl aspoň v nebezpečí života. Když se potom vrátil z té války, tak chtěl do světa. To také bylo tehdy obligátní. A tam to nebyl u Růžičků žádný problém, protože jedna ze sester mého dědečka se provdala do Chicaga a tam měli velký obchodní dům, takže tatínek šel tam vlastně do učení. A on skutečně prošel ten obchodní dům od sklepa, kde byl skladníkem, baličem, prodavačem, až po to vedení, až nahoře v tom posledním patře, kde byly potom kanceláře těch vedoucích pracovníků. Takže od píky opravdu poznal, jak to tedy tam chodí. Ta rodina byla nesmírně vlastenecká. V Chicagu bylo hodně Čechů, byl tam velký Sokol. Nejmilejší tatínkův bratranec Roderick dokonce překládal Vrchlického, překládal Máchův Máj do angličtiny. Ale v Americe se jim líbilo a tatínkovi taky. To byla ta Amerika těch 20. let, kde opravdu to vypadalo jako, že to bude ráj demokracie a po té válkou zničené Evropě skutečně něco úplně jiného. A kdyby dědeček nebyl, tatínka povolá zpátky do Plzně, protože už se cítil nemocný a starý, tak dopak ví, jestli aspoň půlka země by se nebyla někde narodila v Chicagu. Ale tak to nebylo, tatínek se musel vrátit. Dědeček mu předal obchod dohromady ještě s jeho bratrem Karlem a oba dva bratři se oženili a oba dva tak do toho roka s rozdílem jednoho měsíce měli děvčátka. To jedno jsem byla já a to druhé byla moje o měsíc mladší sestřenice Dagmar. My jsme byli každá úplně jiná. Já jsem byla takový hubeňour s modrýma očima a černýma vlasama. Ona byla krásné kulaté děvčátko, blonďata s tmavýma očima, ale chodili jsme úplně jako sestry, možná jako dvojčata. Chodili jsme stejně oblečené a lidi si nás ku podivu zase pletli a netrvalo dlouho a naši se nastěhovali dokonce do dvou sousedících domů, do stejných pater, takže přes dvůr jsme na sebe mohli volat. A nebylo samozřejmě dne, aby nezačínal tím, že jsme přes dvůr asi k velké radosti sousedů volali Zuzko a Dášo a kam půjdem a tak. Mezitím asi pravděpodobně spíše iniciativou mojí maminky se obě švagrové odhodlali, že si sami otevřou obchod. A sice filiálku právě toho obchodu s hračkama, ten hlavní byl u Plzeňského náměstí, ten druhý byl dále směrem k tým sadům, k borům. A oni si to otevřeli, dámy. Bylo tam takové soutěžení mezi muži a ženami, ovšem přátelské pochopitelně. A my jsme se z oken těch našich bytů dívali tak, že když maminky vylezly před obchod, tak jsme jim mohli zamávat. A bylo to ovšem také tak, že nebyli doma rodiče vůbec. Chodili domů často až v 7, někdy v 8 hodin, protože zavíralo se v 6 a pak bylo ještě potřeby. To nešlo, aby se vyvěsilo přejímka zboží, že to se muselo dělat večer. No a my jsme měli nejdřív samozřejmě, dokud jsme byli úplně maličké chůvy a potom slečny. Potom slečny, guvernantky, že jo. Slečny občas taky mluvili německy, takže jsme se museli učit s nima mluvit a pak jsme chodili do jedné školy. Jenom bych chtěla říct ještě jednu věc k tomu, že jsme rozhodně ani jedna netrpěli tím, o čem se dneska mluví jako o sirotčím syndromu, že tedy ty děti jsou vlastně bez rodičů, že ty rodiče chodí utáhání z práce a nemají na to dítě čas. To u nás nebylo, protože myslím, že si rodiče velmi dobře tohle uvědomovali a v okamžiku, kdy přišli domů, tak jsem byla já hlavní osobou. A bylo to prostě povídej, co bylo ve škole a povídej, kde jste byli odpoledne a večer se povídali pohádky a já jsem jedině měla opravdu potíže s tím, že jsem na ty rodiče čekala a pak jsem nechtěla jít spát, pak jsem se jich nemohla nabažit, takže to potom tatínek nejdřív dělal legraci, říkal, že jsem bojovnice za práva žen a potom ale už bylo přísnost a bylo nepapulčit a jít spát, ale to mě bylo vždycky strašně líto. Zajímavé bylo, že tatínek mi samozřejmě povídal pohádky, maminka mě povídala o těch svých nezbedných kouscích, ale když už jsem potom byla větší, tak tatínek nám četl s maminkou. A budete se strašně divit, co nám četl, já se divím dodnes. Tatínek nám četl Homéra. A sice jak Odysseu, tak Iliádu v tom překladu Vaňorného. A já si myslím a mám takový pocit, že ten pocit, který mám hudebně pro metriku hudební, že byl hodně vychovaný tím hexametrem, poněvadž tatínek to čet v hexametrech. Já jsem slyšela, že se to teď vydává ve volném rýmu, ale myslím, že by to byla skoro škoda. Tatínek to čet v hexametrech a já jsem to hltala samozřejmě, protože to je napínavá četba. Takže já jsem vyrostla jednak na pohádkách, jednak na Homérovi, takže potom nebyl ani div, že jsem chtěla na klasické gymnázium. Strašně jsem se těšila na latinu a řečtinu, které jsem se samozřejmě potom nedočkala. Ale vraťme se k té škole. My jsme chodili ze sestřenicí obě dvě na takzvanou cvičnou školu. Já nevím, jestli něco takového ještě existuje, ale já myslím, že to bylo velmi dobré. Totiž vedle té školy byl učitelský ústav a na tu naši školu chodili suplovat kandidáti a na nás se vlastně učili učit. Ale o to kvalitnější samozřejmě musel být ten personál stálý, že ano, aby nás pořádně vedl. Já jsem se učila dobře, musím říct. Já jsem měla potíže jedině s psaním. Už v druhé třídě jsem dostala už se psaní čtyřku, prosím, samé jedničky a čtyřku. To jsem oplakala takovým způsobem, že mě maminka musela dát 5 korun, abych přestala plakat. A potom si vzpomínám, my jsme měli ve 3. a 4. třídě jsme měli sestry Palovy. To byly dcery Hinka Paly, toho velice známého sběratele lidových písní, právě Schotská a Plzeňská, velice muzické dámy. A když jsem byla asi před, nevím, 10 lety v Plzni na koncertě, tak jedna ta paní učitelka, které už bylo skoro 100 let, přišla na ten koncert, přinesla mi program, říkala mi: Zuzinko, podepište mi to. Když jsem mi to podepsala, tak se na to podívala a říká: pořád stejně škrabeš. Takže to mě dělalo potíže. Druhá potíž byla ruční práce. To bylo strašné. To bylo něco hrozného, prostě moje ruční práce, ty byly takové, že jsem byla potom od nich osvobozena. Takže to byly takové dva moje nešťastné předměty. Já si vzpomínám právě, když jsem po těch zimních večerech, když jsem čekávala na ty rodiče a ta slečna už neměla moc trpělivosti, tak mě dala vyšívat na Vánoce vždycky něco, nějaký dárek, polštář nebo něco takového. To bylo utrpení, to bylo strašné. Já jsem pořád jenom párala. A já jsem byla dítě hodně nemocné, protože jedna ta chůva, kterou jsem měla, u té se zjistila potom tuberkulóza a u mě takový primární afekt, takže jsem dokonce byla v Alpách, v rakouských na Semmeringu asi 3 měsíce v sanatoriu plicním, takže jsem dost chyběla v té škole. A musela jsem se to doučovat pochopitelně, ale já jsem si to nahrazovala čtením. Já jsem byla strašný knihomol. Já jsem měla svoji vlastní knihovnu dětskou, 4-patrovou. A měla jsem samozřejmě svoje záliby. A když věděli ty tetičky, babičky, co ráda, že ráda čtu, tak jsem dostávala takové ty dívčí románky a to bylo největší urážka, která se mě mohla stát, protože to mě musela maminka vždycky nutit, prosím tě, poděkuj a netvář se u toho, tak protože já nejradši indiánky, potom později rodokapsy, Tom Šárkovky jsem dokonce četla pod lavicí, že jo, a o zvířátkách. A potom samozřejmě historii, různý bájesloví a samozřejmě klasiku. A musím říct, že moje výchova byla velice volná, poněvadž jakmile jsem trošku začala rozum brát, tak tatínek zrušil maminčin zákaz, že nesmím si brát knihy z velké knihovny. A já jsem prostě mohla i v té velké knihovně, poněvadž tatínek říkal, no tak když něčemu nebude rozumět, tak se zeptá, nebo si to domyslí a když si to nebude bavit, tak si to nebude brát. Takže já jsem tam měla ráj a mohla jsem si číst, co jsem chtěla a brát, co jsem chtěla. Ještě k tomu jsem měla staršího bratrance, o kterém v těchto pořadech třeba ještě bude řeč, který mě taky vychovával, hlavně k literatuře. A pamatuju se, že jsem od něj jednou dostala, v 11 letech jsem dostala Čapkovu Továrnu na absolutno. A to jsem pochopitelně mu musela vysvětlovat, že tomu rozumím a jak tomu rozumím. Takže tam jsem si hodně asi doplňovala toho, co mě z té školy někdy uniklo. Pak, jak už jsem říkala, když jsem vyšla tu obecnou školu, tak to bylo rozhodování, ale ne moc těžké, poněvadž já jsem chtěla na to klasické gymnázium. Jak jsem řekla, těšila jsem se na ty klasické jazyky. A to klasické gymnázium nebylo jenom klasické, ono bylo nesmírně muzické. Tam například matematiku učil pan profesor Špelda, jeden z předních muzikologů a kritiků, a latinu učil pan profesor Filipovský, který také psal kritiky do novin na koncerty. Takže tam se předpokládalo, že taky něco budete vědět o muzice a že budete chodit na koncerty, že budete chodit do divadla. Kdo tedy nechtěl dostat z té matematiky špatnou známku, tak musel vědět, co bylo minulý den v opeře nebo v Měšťanské besedě. Tak nedávno jsem zrovna byla na sjezdu, kam mě pozvali, ačkoliv jsem nematurovala. A tam jsme skutečně všichni vlastně sledovali nesmírně pilně ten plzeňský hudební život a ani jeden na tom sjezdu toho nezalitoval. Nesmírně veliký dar, který mi dali moji rodiče do vínku a který mi nejenom ulehčil obrovsky moji kariéru, ale často mi i zachránil život, byla znalost jazyku. Já už jsem mluvila o tom, že ty slečny s námi občas museli mluvit německy a angličtinu si pochopitelně vzal na starost tatínek, protože byl v té Americe, já jsem se tedy naučila američtinu samozřejmě. A naši američtí nám posílali každý měsíc noviny, většinou ty nedělní, ty veliké balíky, kde jsem samozřejmě ještě nečetla, ale aspoň jsem si tam ty komiksy vždycky prohlížela. Samozřejmě pár slovíček se člověk také naučila. Tatínek neměl na mě mnoho času, takže si musel vymýšlet velice originální metody vyučování. Nejdřív jsme měli takové zpěvničky a různé veršičky pro ty děti. On si sám na některé vymýšlel melodie a i když neuměl na klavír, tak si je většinou vyťukal na tom klavíru. On by sebe strašně rád učil na housle, zase nebyl čas. Ale potom už mě ani tak moc neučil gramatiku, jako spíš mě vedl k tomu, abych četla. Takže já jsem začínala s Alenkou v Říši divu a potom jsem přešla rovnou na Válku světu, ta byla teďka filmovaná krásně, H.G. Wells. A tatínek přicházel z obchodu a zaškrtal mi slovíčka, která jsem neznala, ty jsem se musela naučit a dokud jsem se je nenaučila, tak jsme nečtli dál. A pochopitelně, protože to bylo strašně zajímavé a ty Marťané už byly málem tedy na zemi, tak já jsem slovíčka se učila jako divá, protože jsem byla strašně napnutá, jak to půjde dál. Takže takhle jsem se učila angličtině. A skutečně jsem se jí poměrně dost naučila, taky samozřejmě tatínek se mnou mohl i mluvit, ale neměl na to mnoho času. Pak jsem měla francouzské hodiny, ale ta paní mi nebyla sympatická a já jsem se proto francouzštinu moc neučila. A toho jsem potom velice litovala, poněvadž když jsem natáčela v Paříži ten bachovský komplet, tak oni zase Francouzi jsou takoví, že i kdyby uměli, tak nemluví. Tam byla jedna jediná sekretářka, která mluvila anglicky a ten ředitel mi řekl, musíš se naučit francouzsky. No takže já jsem skutečně teda podle uší, já se dost učím rychle, ale vlastně jsem tu francouzštinu nikdy nezvládla tak, aby mě nenamáhalo třeba číst knihu. A nebo abych ji strašlivým způsobem nemasakrovala co do gramatiky, což je mě líto, protože je to nádherná řeč. Ale dohovořím se, ale měla jsem být pilná i u té nepříjemné paní učitelky. Na každý pád ta angličtina a němčina mi v životě strašně pomohly a jak říkám, často i dost zachránily život, jako například právě když přišla nás osvobodit anglická armáda, že jsem se s nima mohla nějakým způsobem dohodnout a dostat ty léky, které jsem potřebovala pro maminku. A to už by byla jiná kapitola. Takže já myslím, že pro dnešek asi dost. Já budu ještě pokračovat, jestli vás to bude, milí posluchači, bavit.